Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Este momentul de închinare produs de cuvântul lui Dumnezeu. Cumva, într-un mod cu totul și cu totul special, cuvântul acesta trebuie să ajungă la inimile noastre. Să producă și să realizeze schimbări atât de puternice, încât spre sfârșit, biserica să se ridice și să reînnoiască legământul ei cu Dumnezeu pe care noi l-am făcut și în care suntem și în care existăm. Despre ce credeți dumneavoastră că vom studia? Aș vrea să vă introduc în această temă și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să o identificați. Spre exemplu, în Isaia, capitolul 39, cu versetul 8, citesc următoarele cuvinte. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci, a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Deși cuvântul lui Dumnezeu spusese, auziți, vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta, tot ce au strâns părinții tăi până în ziua. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și Ezechia, regele spune, cuvântul Domnului este bun, că măcar în timpul vieții mele este pace și liniște. Cum numiți dumneavoastră lucrul acesta? Egoism, mulțumesc. Altceva? Vă mai vine în minte și altceva? Autoliniștire, mulțumesc. Haideți. E bine câtă vreme trăiesc eu. După mine, potopă. Mulțumesc. Cum numiți asta? Indolență. Mulțumesc. Nepăsare. Interesant. Ar putea vreun creștin să se manifeste așa? Ați găsit modul ăsta de manifestare cumva între creștini? Da, nu? Da, între noi. Ați găsit felul ăsta de manifestare? Da, în noi, în mine. Frate, e bine că merge bine acum și om vede. Un alt exemplu l-am extras din Noul Testament de data aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 11. Versetele 16 mai departe. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Cu cine să vă asemăn? Seamănă cu niște copii care stau în piețe și, auziți, strigă. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns și nu v-ați tânguit. Bun, aceleași întrebări. Prima dată, cum numiți dumneavoastră starea aceasta? V-am cântat din fluier și n-ați jucat de bucurie. V-am cântat după aceea de jale. Nici de jale n-ați plâns. Cum numiți asta? Indiferență, spune cineva. Mă mai ajută cineva? Ignoranță, mulțumesc. Mă mai ajută cineva? Nepăsar. Mulțumesc. Ați găsit așa ceva în poporul lui Dumnezeu? Între creștini? Lasă-mă, frate, că ce te tot zbați atâta? Ce te tot agiți? Lasă că lucrurile, ele merg singure. Nu-i nicio problemă, nu te zbate, că și așa nu schimbi tu lumea, frate. Te schimbă lumea pe tine, dar nu tu lumea. Și lucrurile merg așa, mai departe. Bun, da, la noi în biserica noastră ați găsit așa ceva? Nu te zbate atâta, ce vrei să faci atâta lucru? Lasă lucrurile cum sunt, că ori merge ele cumva. Și punctul 3, da, în mine. Ați găsit așa ceva în dumneavoastră? Fraților, ce probleme are Dumnezeu cu felul ăsta de a fi? Credeți că are vreo problemă? Deci, încă o dată, care e problema lui Dumnezeu cu felul ăsta de a fi? Dacă poporul lui Dumnezeu se manifestă așa, dacă poporul lui Dumnezeu răspunde la provocările lui Dumnezeu în felul acesta, ce probleme are Dumnezeu? Gândiți-vă la întrebarea asta până când voi pune sau vom merge într-o etapă ajutătoare. Spre exemplu, când Dumnezeu i-a spus lui Ezechia. Ezechia, vor veni vremuri când cei din Babilon vor veni și vor lua toate bogățiile tale, oamenii tăi de aici, va fi rău, nu va rămâne nimic. Cum ar fi trebuit să reacționeze Ezechia? Poftiți? Să-și rupă hainele. Cum ar fi trebuit să reacționeze Ezechia? Mai ajutați-mă. Altceva. Poftiți? Să-i fi părut rău. Mulțumesc. Dacă i-ar fi părut rău, oare ce s-ar fi întâmplat? Să-i fi părut rău. Ce să mai facă? Să-i pară rău, să-și sfâșie hainele. Ce să facă? Să se roage lui Dumnezeu pentru iertare. S-ar fi schimbat ceva? S-ar fi schimbat ceva? Fratele zice nu. Păi dacă nu, de ce să te rogi? Dumnezeu i-a spus lucrul ăsta în nădejdea că va obține un răspuns, fraților. Va obține o atitudine din partea împăratului. Împăratul va face ceva. Dacă Dumnezeu doar spune și n-așteaptă nicio atitudine, niciun răspuns din partea omului, atunci înseamnă că nu există dialog, nu există comunicare. Ori Dumnezeu comunică, Dumnezeu dialoguează pentru a obține mântuirea și salvarea omului. Marea problemă care apare de cele mai multe ori este că Dumnezeu vorbește și jos, la nivelul receptorului, ce se întâmplă? La nivelul receptorului, receptorul stă și zice, bine, Doamne, dacă zici Tu așa, așa să fie. Dar numai să nu se întâmple acum. Numai să nu se întâmple acum. Dacă se poate să se întâmple peste 10 minute, când nu mai sunt eu aici. Ce poate să facă Dumnezeu cu noi când Dumnezeu trimite solii de mângâiere, solii de mântuire, cu viitor și cu nădejde? Și în timp ce Dumnezeu dă toate binecuvântările lui poporului, poporul ce face? Nu se ridică să cânte și să joace de bucurie înaintea unui Dumnezeu extraordinar. Nu se întâmplă treaba asta. Și pe urmă vine Dumnezeu și zice, da, știți ce, dacă de bucurie nu știți să reacționați, hai că vă spun eu, uite, voi trimite peste voi și iar ne trimite de jale. Și ne spune Dumnezeu, oameni buni, nu vă mai jucați cu păcatul, nu vă mai jucați cu lucrurile astea, pentru că vor veni vremuri grele, nu e nicio soluție la starea aceasta de lucruri. Și așteaptă Dumnezeu de la noi tânguire, jale, pocăință. Și nu se întâmplă nici asta. Cum ați numit asta? Poftiți? Nepăsare. Apare vrând nevrând și termenul apocaliptic. Apare. Nu vă sună? Nici de bucurie, nici de tânguire. Nici rece, nici înclocot. Vrând nevrând apare și treaba asta. Bă, frate, căldicel. Apropo, cum mai numiți dumneavoastră pe omul căldicel sau biserica căldicel? Cum o numiți? Poftiți? Încropită, da. Adică cum? Îi spui și nu, ce nu face? Nu reacționează. Bă, fraților, lipsa asta de reacție este teribilă. Lipsa de reacție este teribilă. Despre asta ar trebui să înțelegem că Dumnezeu vrea să studiem. Din punct de vedere biblic, aveți vreun echivalent în legătură cu lipsa asta de reacție? Un echivalent. Dați-mi un echivalent. Creștinul care nu reacționează, cum îl numiți? Mort. Mulțumesc. Corect. Cum îl mai numiți? Dar fiți atenți că el e mort, dar vine la biserică. Stă aici, face observații, ascultă predici și răspunde la școala de sabat. Dar nu reacționează la toată avalanșa asta de învățătură și de binecuvântări. El nu reacționează. Cum ar fi reacția asta? Cum ați numi-o dumneavoastră? Bun, e nepăsător și dacă ar trebui să-i pese, cum ar trebui, ce-i lipsește o acestui om ca să arate că îi pasă? Zel. Fraților, probabil că nu există o imagine mai plină de dezamăgire decât un creștin fără zel. Adică iau tot ceea ce am amintit până acum și îl pun în dreptul cuvântului zel. Adică îi cântă Dumnezeu de veselie și el n-are zel. Stă acolo. Îi cântă Dumnezeu de jale și el n-are zel. Nici nu plânge, nici nu râde. N-are zel, dar el e creștin, fraților. Înțelegeți? El e creștin, el stă în bancă. El e creștin. Te duci la el și îi spui clar, are toate cărțile în bibliotecă. El are sâmbăta liberă. El vine la biserică. Dar luați-i zelul, luați-i cuvântul de zel de la un astfel de creștin și spuneți-mi ce rămâne. Ce rămâne? N-are bucurie, n-are tristețe, n-are nimic. Îi spune Dumnezeu, uite ce se va întâmpla. Și e o prorocie. Lui Ezechia i s-a făcut o prorocie. Cum i s-a făcut și nouă prorocii. Și Dumnezeu ne spune, fiți atenți că vor veni vremuri grele. De ce ne spune Dumnezeu că vor veni vremuri grele? Legați-vă de mine. Stați împreună cu mine. Ar fi trebuit să se întâmple ceva. Și Ezechia zice, vor veni vremuri grele. Bun, bine că vor veni peste alții. Să vină vremurile grele peste alții. Să nu vină peste... Uf, câți ani am? Bă, frate, am 70 de ani, 60 de ani. Chiar dacă vin, nu mă prind pe mine. Știți? Nu mă prind pe mine, las că e bine. Da. Ce mai poate face Dumnezeu cu noi ca să ne reînsufle zelul Lui? Ce poate să facă? Uneori venim la cor și ne spune, haideți la repetiție la cor. Și noi spunem, dar e prea mult, am obosit. Cumva, vineri seara se mai adună 2-3. Și noi spunem din nou, am obosit. După amiază sunt 4 sau 5. Și din nou spunem, am obosit. De unde atâta oboseală? Spuneți-mi de unde facem rost de atât de multă oboseală. Răspunsul s-ar putea să fie simplu. Din lipsă de zel, să știți, răspunsul nu vine că din timpul săptămânii, că nu știu ce. Din lipsă de zel. Pentru că dacă zelul ar da foc sufletelor noastre, fraților, la nivelul dragostei din tâi, ar fi altfel. Vă invit la un alt exemplu, la o altă situație. 2 Regi, capitolul 13. Versetul 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a și murit. Vedeți, și profeții se îmbolnăvesc, și profeții mor, și profeții sunt tot ca ceilalți. Nu e nicio problemă. Uneori ne întrebăm de ce și viața noastră cunoaște astfel de demers. Ioas, împăratul lui Israel, s-a coborât la el pe vremea când încă nu murise, a plâns pe fața lui, a zis, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și Elisei, înainte ca să moară, a vrut să-i dea un dar, darul profetului pentru împărat. Și a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. Și așa, cu mâinile profetului pe mâinile lui, a dat drumul la săgeată. Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire. Vei bate pe sirieni până la afec și îi vei nimici. Elisei a mai zis, ia săgeți. A luat. Elisei a zis împăratului lui Israel, lovește în pământ. Acum, de ce să lovești în pământ? Nu e fără sens. Tragi în pământ. Și împăratul a făcut ce a zis preotul. De 3 ori. Dumneavoastră știți că asta este un tablou sau o întâmplare care mie îmi place foarte mult. Am amintit-o de foarte multe ori înaintea dumneavoastră. A făcut împăratul ce trebuia? A făcut? Sigur, s-a conformat. Elisei, profetul i-a zis, trage în pământ și el a tras în pământ de 3 ori. Zice mai departe textul că profetul s-a mâniat pe împărat și a zis, de ce n-ai tras de 6 ori? De ce n-ai tras până îți spun eu, stop, nu mai trage? De ce te-ai oprit la 3? Pentru că în felul ăsta îi vei bate pe sirieni doar de 3 ori, dar nu îi vei nimici. Cu alte cuvinte, biruința nu va fi completă din partea ta. Din ce cauză? Din cauza că n-ai tras săgeți în pământ. Păi, Doamne, ce legătură are între faptul că trag săgeți în pământ și faptul că mă bat cu sirienii? Dacă mi-ai fi spus că e vorba de sirieni, aș fi tras de 100 de ori. Dar n-am știut, Doamne, ce să fac dacă n-am știut? Păi, de unde să știu că în mintea ta tu faci legătura între săgețile astea și de unde să știu? Spuneți-mi, vă rog, ce a testat omului Dumnezeu în acest împărat când i-a spus doar atât? Trage în pământ. Și nu i-a spus nici de câte ori și nu i-a spus nici de ce să tragi. I-a spus doar atât. Tu trage în pământ. Ce a testat? Că a fost un test, a fost un examen. Zelul. Băi, îți spune Dumnezeu un lucru? Da, îmi spune. De ce îl faci? Îl faci așa să scapi, să te... Doamne, am făcut. Am făcut. Sau îl faci cu toată inima, cu toată puterea, dacă se poate să fac mai mult decât Dumnezeu mi-a cerut. Să-mi spună Dumnezeu, oprește, nu să mă opresc eu. Care este elementul care definește, de fapt, credința mea în Dumnezeu? Care e elementul acela care mă apropie de Dumnezeu și mă face să trăiesc împreună cu Dumnezeu? Zelul acela să fac mai mult decât îmi cere Dumnezeu sau zelul acela care îmi cere să fac, Doamne, voi face cât? Ia spuneți-mi, Cât de puțin trebuie să fac ca să ajung în cer? Ia ziceți-mi. Cât de puțin trebuie să fac eu ca să ajung și eu în cer? Că mă interesează. Răspundeți-mi repede la întrebarea asta. Cât de puțin? Sora zice, n-ajung în cer prin puterile mele. Fratele spune, nu fă deloc. Mulțumesc. Cât de puțin trebuie să fac eu ca să ajung în cer? Sora zice, să vreau. Atât. Fraților, e jale. E jale. Dacă noi folosim îndreptățirea prin credință doar pentru ca să nu mai facem nimic, noi am încurcat lucrurile rău de tot. Pentru că noi ar trebui să știm că îndreptățirea prin credință e în dreptul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Asta este datoria lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a făcut-o complet. Dar după ce Dumnezeu și-a făcut datoria lui față de mine și m-a declarat până la urmă, m-a socotit neprihănit. Spuneți-mi ce urmează. Urmează zelul, zel, râvnă, bucurie, să stau înaintea lui Dumnezeu, pentru că este extraordinar. E adevărat, Dumnezeu începe întotdeauna totul, absolut, totul este început de Dumnezeu. El este cel dintâi și cel de pe urmă. El începe mântuirea, El o sfârșește. Dar între cele două puncte de început și de sfârșit, spuneți-mi, vă rog, ce face pomul? Pomul nu se pune în pământ el singur. El trebuie să fie plantat. Și îl pune grădinarul. Evident, pomul nu se culege el. Trebuie să-l culeagă grădinarul. Așa este. Dar de rodit. Fraților, lăsați pomul să rodească. Și nu spuneți că nu trebuie să facă fructe. Nu spuneți că nu trebuie să facă nimic. Nu spuneți treaba asta. Pentru că pomul de-aia e pus în pământ. Să rodească, să dea rod. Însutit. Vă invit să deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu. În Doi Împărați. Capitolul 2. Înălțarea lui Ilie la cer. Vreau să vă întreb, de ce a hotărât Dumnezeu să-l ia pe Ilie la cer atunci, cu ocazia aceea? Nu mai era nevoie de Ilie? Își făcuse Ilie lucrarea? Auziți, contextul în care are loc totul. Capitolul 1, versetul 1. Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel. Versetul 2. Ahazia a căzut printre zăbrelele odăii de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. Vorbim aici despre regele de la Samaria. Bolnav fiind, cu fracturi interne, hemoragii interne și așa mai departe, trimite și el la universitățile vremii de atunci pentru doctori. Mai că, din păcate, universitățile vremii de atunci erau universități subscrise unor puteri oculte, precum Baal Zebul. Universitatea așa se numea, Baal Zebul. Cu alte cuvinte, Baal, cel ce tămăduiește. Și în timp ce se duceau la universitate delegația regală, în timp ce se ducea acolo, le-a ieșit înainte Ilie și a spus, ia ascultați, unde vă duceți? Păi mergem la Baal Zebul, vrăjmașii de moarte ai lui Israel. Și Ilie le spune, da, pe Domnul voi l-ați întrebat? De ce nu l-ați întrebat pe Domnul? Și Ilie le spune, pentru faptul că ai făcut treaba asta, nu te vei mai da jos din pat și vei muri. Capitolul 1 vorbește despre încercările împăratului de a-l aduce cu forța la palat pe Ilie. Și trimite un căpitan de oaste cu 50 de oameni cu soldați să-l aducă pe Ilie la palat, să stea de vorbă cu el în ideea cum de a avut el curajul să întoarcă înapoi delegația pe care o trimisese regele ca să aducă de acolo leacuri, vraci, vrăjitori, să realizeze formule de vindecare și așa mai departe. Cum de ai putut să faci lucrul ăsta? Și aici apare cel mai ciudat moment din Scriptură. Ciudat. Ilie a spus căpeteniei peste 50, dacă sunt om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer, să te mistuie pe tine și pe cei 50 cu tine. Cum vi se pare? Ce rost are? Ilie nu s-a manifestat așa până acum. El a coborât foc din cer, dar pe altar, pe muntele Carmel. El a fost un om extraordinar pentru a-și ajuta națiunea. Dar este pentru prima dată când Ilie se manifestă în felul acesta, se coboare foc din cer peste 50 de oameni. Și s-a întâmplat treaba asta. Și vine și a doua grupă, un altul cu 50 de oameni. Și se întâmplă același lucru. Omul respectiv îi spune, tu ești Ilie? Împăratul mi-a poruncit să te duc acolo. Și Ilie face exact același lucru. Se coboară foc din cer peste al doilea detașament. Întrebare. Doamne, ce rost are? Puteți să-mi spuneți? Ce rost are? Ăsta este contextul de lucru. Vine al treilea. Muriseră 100 de soldați până acum, sub puterea lui Ilie. Și vine al treilea, spunând: omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor 50 de oameni fie scumpă înaintea ta. Și Domnul i-a zis: coboară-te cu el pentru că ești în siguranță. Vreau să vă întreb, cu celelalte două cete dinainte, ce înțelegeți că ar fi avut loc? Dacă cu a treia Domnul îi spune: cu ăștia ești în siguranță, însemna că cu cele două cete dinainte Ilie nu era în siguranță. Erau oameni violenți, oameni care n-aveau niciun respect față de proroc. Astea erau vremurile pe care Dumnezeu hotărăște să-l ia pe Ilie la cer. Vremuri și oameni care nu mai aveau nevoie de proroc, care nu se temeau de prorocul lui Dumnezeu și nici de cuvântul lui. Pe fondul acesta, față de acest fel de oameni, Ilie coboară foc din cer. Este un moment în care Ilie vrea să restabilească legătura dintre Dumnezeul extraordinar al lui Israel și un popor care își nega Dumnezeul și fugea unde? La zeii Ecronului. Împrumutau, cumpărau alți dumnezei. Li se părea că dumnezeii celorlalți, dumnezeii de dincolo de gard, dumnezeii sirienilor, filistenilor, sunt mai puternici, sunt mai buni, sunt mai eficienți. Dumnezeul lui Israel se pare că nu mai putea să facă nimic pentru poporul lui. Și în condițiile astea, Ilie mai aduce Carmelul încă o dată în mijlocul lor și le spune și le arată ce fel de Dumnezeu au. Poporul trebuia să înțeleagă cine le este Dumnezeul. Din ce cauză? Erau poporul lui Dumnezeu? Teoretic, da. Ce le lipsea? Aveau templu? Aveau. Aveau o împărăție a lor? Aveau. Se rugau în numele lui Dumnezeu? Sigur că da. Pe vremea lui Ilie se purificase națiunea de închinarea, așa zisă, a străinilor. Credea că dacă mai aveau în mijlocul lor preoți al lui Baal, al Astartei sau chiar al Ecronului, probabil că nu s-ar fi dus acolo. Dar pentru că curățiseră țara, acum trebuiau să meargă în țările străine pentru ca să aducă de acolo minciuni. Da? În condițiile astea, fraților, erau poporul lui Dumnezeu? Ce le lipsea? Le lipsea bucuria ca un Dumnezeu. Le lipsea zelul pentru Dumnezeul lor. Iertați-mă că folosesc cuvântul ăsta care nu e biblic pozitiv. Le lipsea mândria ca un Dumnezeu extraordinar. Le lipsea. Mă opresc aici, deocamdată, și vreau să vă întreb nouă ce ne lipsește. Avem bucuria că avem un Dumnezeu? Ne lăudăm cu Dumnezeul nostru peste tot că avem un astfel de Dumnezeu? Suntem gata ca să luptăm pentru Dumnezeul nostru, să dăm cei mai bun pentru El? Să dăm ce este mai prețios în viața noastră pentru El? Da? Nu? Cum suntem? Suntem ca ei? Suntem diferiți de ei? Care e situația noastră? Vreau să înțelegem. În situația asta, când poporul nu are zelul, efervescența, dragostea de care e nevoie, Dumnezeu se hotărăște să-l ia pe Ilie. Ce mai rămâne? Păi dacă îl iei, Doamne, și pe Ilie, ce mai rămâne? Ceea ce pregătește Dumnezeu este extraordinar. Pregătește înălțarea la cer a unui om sub ochii martorilor pământeni. De ce e așa? De unde știți că a fost în planul lui Dumnezeu ca înălțarea lui Ilie să fie văzută? De unde știți? Pentru că, fraților, în timp ce Ilie nu știa când va fi răpit, lucrul ăsta e foarte interesant, cu toate astea, fiii profeților știau. Elisei, slujitorul lui Ilie, știa. Foarte surprinzător. Ilie nu știa. Și atunci, vă rog să vă uitați în capitolul 2, la înălțarea lui, la cer a lui Ilie. Ilie pleacă de la Gilgal și spune lui Elisei, știi ce? Rămâi aici. Rămâi aici. Că eu mă duc până la Gilgal. Nu te mai obosi. Că ești obosit. Ești obosit. Sâmbătă după amiază, ești obosit. Stai aici. Stai la Gilgal. Și Elisei zice, viu este sufletul meu și robul, sufletul tău și robul tău. Nu te părăsesc. Păi chiar vrei să vii? Da. Bine. Cine dintre noi e în situația să spună cineva, nu mai munci pentru Domnul, nu te mai jertfi pentru Domnul, stai aici. Și tu să zici, nu, nu vai de mine, vin până... Cine, fraților? Nu vreau să ne simțim umiliți. Vreau să ne simțim provocați. Vreau să înțelegem că altul trebuie să fie spiritul care să ne mâne. Și ajunge la Gilgal. Vreau să înțelegem, la Gilgal era școala, era una dintre școlile profeților. De la Gilgal a plecat la Betel. La Betel era o a doua școală a profeților. La Betel îi spune din nou, știi ce? Elisei, hai mă că ai obosit, mă, stai mai aici. Rămâi aici, nu e nicio problemă. Și Elisei se uită la el și zice, nu sta de mine să te las vorba a lui, da, lui Rut. Nu. Și pleacă de la Betel și se duce la Ierihon. La Ierihon era a treia școală profetică. La Betel și la Ierihon au ieșit afară fiii prorocilor și au zis lui Elisei, știi că astăzi deasupra capului tău va fi luat Ilie. Știu, dar tăceți. Am nevoie să înțelegem aici cine dusese vestea de la Gilgal, la Betel, la Ierihon. Cine dusese vestea? Duhul Sfânt. Suntem în situația și în vremea în care vrem să facem apologia lucrării Duhului Sfânt în Biserica lui Dumnezeu. Și uite cum Duhul Sfânt lucrează. O grupă la Gilgal, alta la Betel, alta la Ierihon. Toți știu, toți așteaptă, toți știu că se va întâmpla ceva special în ziua respectivă. În ziua când alții erau complet dezinteresați, când alții nu mai aveau deloc respect față de lucrarea profetică, când alții considerau profetul ca fiind o piedică politică a vremilor, în vremea aceea erau oameni care mânați de Duhul Sfânt așteptau să se întâmple evenimente extraordinare, răpirea unui om din mijlocul lor, luarea lui la cer. Fraților, creștinismul nu este o poveste teoretică, o poveste morală doar. Este momentul în care Dumnezeu coboară atât de profund în poporul său, încât face lucruri extraordinare și nemaipomenite pentru o mână de oameni care sunt uitați de toată lumea. Vreau să te întreb, crezi că Dumnezeu va face lucruri extraordinare pentru tine? Ești gata ca Dumnezeu să facă lucruri extraordinare pentru viața ta? Despre asta e vorba. Dacă ești creștin, așteaptă lucrurile astea. Dacă n-aștepți, dacă te-a părăsit zelul, iartă-mă, nu suntem printre creștinii de care Dumnezeu are nevoie. Suntem printre creștinii care umplu rândurile. Atât. Urmează evenimentul extrem de frumos în care Ilie pleacă mai departe, ia mantaua, împarte Ierihonul în două, Ierdanul, pardon, și trece ca pe vremuri, ca pe uscat. Între timp, cuvântul spune că se apropiase de malul Iordanului o grupă de 50 de fii ai profeților. Îi urmăreau de la distanță. Spuneți-mi de ce? Să vadă. Au trecut dincolo. După ce au trecut dincolo, Iordanul s-a închis. Zona minunii nu trebuia să fie atinsă de ființa umană. Era dincolo de Iordan. Și odată ce ajung dincolo de Iordan, Ilie se întoarce către Elisei și spune, și acum, spune-mi ce vrei de la mine. Fraților, după perseverență, după ce ți-a spus Ilie, stai acolo, odată, de două, de trei ori, după ce ți-a spus, trage în pământ, și tu nu te-ai oprit la a treia oară, ci ai spus lui Ilie, merg cu tine până la capăt, unde mergi tu, merg și eu. Ăsta este spiritul în care Dumnezeu poate lucra și vrea să lucreze cu tine și cu mine. Poate că spune odată, stai, poate că spune a doua oară, stai, poate că spune a treia oară, stai, dar în niciun caz nu sta. Rămânerea asta pe loc n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Rămânerea pe loc în care suntem mulți dintre noi, stăm așa, n-are nimic de a face cu acea condiție în care Dumnezeu să poată să lucreze ceva pentru mine și pentru tine. Lipsa de zel ne va da la o parte din acea zonă a minunii în care Dumnezeu vrea să lucreze cu noi. Lipsa de zel nu ne va putea face să trecem Iordanul. Numai pentru cine are zel, omul acela se va lua de mână cu Ilie și când Ilie va deschide apele, va trece de mână cu profetul. Atât. În dimineața asta, apelul meu este pentru zel. Pentru zel, pentru curaj, pentru bucurie în poporul lui Dumnezeu. Urmează două lucruri care mă uimesc. Elia îi spune, uite care e treaba, eu pot să-mi țin cuvântul dacă mă vei vedea când mă va lua Domnul. Întrebarea este, de ce condiție aceasta? Dacă mă vei vedea când voi fi luat la cer. Nu credeți că era normal ca Elisei să-l vadă? Era normal sau nu? Dacă era normal, asta nu e o condiție. Condiția trebuia să fie ceva care să țină de o anumită calitate a lui Elisei. Poftim? Mulțumesc. Otinel spune, putea să doarmă, ca la schimbarea la față. Sau ca în grădina Ghețemani. Ăștia suntem, știți? Îmi pare foarte bine că mi-ai adus în discuție, în dialogul nostru, aceste aspecte. Lipsa de zel te pune la somn fără probleme. Ușor și minunile se desfășoară fără tine. Ca la schimbarea la față, ca în Ghețemani. Minunile se întâmplă fără tine. De ce? Îi spune, trebuie să mă vezi. Fraților, vederea răpirii lui Elie este un alt dar pe care Dumnezeu trebuie să-l facă. Al vedea pe Elie cum se urcă la cer nu este un lucru natural. Nu este obligatoriu. Nu toată lumea îl va vedea pe Elie. Nu. Vor fi și mai târziu persoane care vor auzi pe Dumnezeu vorbind și au auzit vocile, dar n-au înțeles nimic din ceea ce a spus. Era un alt dar pe care Duhul Sfânt trebuia să-l dea celor pe care Duhul Sfânt îi pregătea. Și acesta este testul pe care Ilie îl spune. Dacă Duhul Sfânt te-a pregătit până acum, Duhul Sfânt te va face să mă și vezi și Duhul Sfânt va împlini cerința ta. În momentul acela, cerința lui Elisei are sens. Și îi spune, te rog frumos, dă-mi o măsură îndoită din Duhul tău. Fraților, de ce? De ce o măsură îndoită? Poftiți? Avea nevoie pentru timpul în care era. Mulțumesc. De ce măsură îndoită? Mulțumesc, fraților. Când aflu că Elisei cere o măsură îndoită, aflu și cum se considera el pe sine însuși. Îmi trebuie o măsură îndoită pentru că eu sunt de câte ori? De două ori mai slab decât Ilie. Dă-mi, Doamne, de două ori mai mult din puterea ta, că eu sunt de două ori mai slab. În momentul în care se spune că finalul istoriei se va încheia în Duhul și în puterea lui Ilie, asistăm la aceeași problemă. Duhul lui Ilie va veni asupra unei generații de oameni care cer. Care cer ce? Duhul Sfânt. La un moment dat Dumnezeu întreabă biserica, ce vrei să-ți dau? După ce biserica a perseverat. După ce biserica a dat dovadă de zel, după ce oamenii nu s-au despărțit de Dumnezeu sub nicio formă, Dumnezeu vine și spune, ce vrei să-ți dau? Și biserica pare să ceară, Doamne, dă-mi înțelepciune. Da? Doamne, dă-mi succes. Ajută-mă, Doamne, să arăt oamenilor acestora că sunt și eu o biserică importantă printre celelalte biserici. Ce să mai cerem? Dă-ne, Doamne, putere să evangelizăm. Dă-ne înțelepciune să scriem cărți. Ajută-ne să fim recunoscuți de toată lumea. Sunt o mulțime de posibilități de a pune problema. Elisei taie toate aceste lucruri cu o singură rugăminte. Dă-mi o măsură îndoită din Duhul tău pentru că eu sunt de două ori mai slab. Cum ar trebui să ne rugăm noi azi? Dumnezeu ne întreabă ce vrei să-ți dau. Răspundem. Haideți să răspundem. Haideți să construim un răspuns azi împreună. Doamne, vrem ce? Ce? Poftiți? Ce vrem? Prima dată, hai să vedem ce și pe urmă vedem cât. Haideți să vedem ce ne trebuie. Poftiți? Deci, dacă nu știm ce cerem, e o problemă. Ce vrem? Haideți încă o dată și mai tare. Ce vrem? Duhul Sfânt. Mulțumesc. De câte ori mai mult? De cât Ilie? Că e clar. Poftiți? De câte ori mai mult? De câte ori mai slab suntem noi decât Ilie? Fraților, zelul și perseverența este elementul fundamental cu care Dumnezeu lucrează atunci când e vorba de Duhul Sfânt. Rețineți, zelul. Cât de mult dorim după Duhul Sfânt, de câte ori ne rugăm pentru El, este elementul cheie. De câte ori vrem ca Duhul Sfânt să vină asupra noastră mai mult decât Ilie, este cheie. Pentru că foarte mulți dintre noi zic, da ce, că e destul cât am acum. E destul. Nu e nicio problemă. Avem Duhul Sfânt suficient. E gata. Frații mei, nu e destul. Haideți să vedem cât de slabi suntem. Haideți să vedem cât de amărâți suntem. Haideți să vedem cât de fără succes suntem. Haideți să vedem cât de mare este sarcina pe care o avem înainte. Haideți să ne fie frică puțin și în frica asta să cerem lui Dumnezeu Duhul Sfânt și puterea Lui. Haide, Doamne, vino. Sora îmi spunea, fără măsură. Asta se potrivește la Domnul Iisus Hristos pentru că El știa ce e aia. Dar noi nu știm. Și de asta aș vrea să vă întreb, de două ori e suficient? Da, de patru. Fraților, dumneavoastră acasă, rugați-vă cât vreți. În dimineața asta aș vrea să vă sugerez ce ar fi dacă am cere o măsură împătrită din Duhul lui Dumnezeu. De patru ori. Și să ne ținem de treaba asta. Ce ziceți? Merită? Punem puțin zel aici? Las la decizia dumneavoastră. Cât despre mine, eu vreau o măsură împătrită. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, ne-am ridicat în picioare înaintea Ta în momentul de refacere a legământului nostru cu Tine din sabatul acesta, cerându-Ți, Doamne, zel, cerându-Ți dragoste și bucurie pentru că putem să lucrăm pentru Tine prin harul Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că ne-ai chemat pentru a fi biserica Ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai chemat la activitate cu Tine, pentru Tine și împreună cu Tine. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să nu lucrăm împreună cu Tine fără interes, ațipind, Doamne, și găsindu-ne odihna acolo unde trebuie să lucrăm cu toată inima. Iartă-ne momentele noastre de adormit, momente care au fost în clipele cele mai importante ale minunii și ale descoperirilor tale. Fă, Doamne, să te căutăm, să vrem să te găsim, pentru ca revelarea caracterului tău să aibă loc din belșug în viețile noastre. Fă, Doamne, să vedem cu ochii credinței și prin Duhul tău cel Sfânt evenimente care vor avea loc. Fă, Doamne, să vedem cu ochii noștri revenirea ta. Să vedem prin credință momentul când vei rechema la tine pe toți cei iubiți ai tăi. Momentul în care istoria lumii noastre se va continua în istoria ta. Dă poporului tău nădejde, dragoste, zel, bucurie și toate acestea prin Duhul tău cel Sfânt. Și pentru că, Doamne, totul e prin Spiritul tău, dă-ne o măsură împătrită din acest Spirit. Dă-ne, Doamne, Duhul tău cel Sfânt, fără măsură, așa cum l-ai dat și Domnului Iisus Hristos. Îți cerem asta cu toată inima, în numele Domnului Iisus. Amin.